uz tirgu nevar aizbraukt, ar šitie jau tev pīvot klotini. Varku, ot, es sīru nupirku, ķiplokus nupirku, maizieti nupirku. Tie priks, rīna laba galvenais.
Miķeļdiena ir laba iespēja visiem uz tirgu atbraukušajiem gan pircējiem, gan pārdevējiem, izrādot savas pirkumu stāstu teklas vētņi no Kalupes pagasta.
Nu, kas ko izaudzē? Izaudzē, ot, ķiplokus, sēpulis, kumps, maizieti tāpta, jā. I pukis, i stodeņus visodus uguloju. Nu, šogad nav gaļas, nav spēka gribīs.
Pukis nopirka, krizantēmas ļoti skaistas, katru gadu viņas daudz. Man kundzē jau tur 20 pāri škirņus mājās.
Tā jūs tā kā kolekcionāri?
Jā.
Kāpēc paši nepiedalāties? Kada tirgu?
Nu, mēs audzējam.
Mēs tikai audzējam un pērkat, jā?
Zemniekiem un amatniekiem miķeļdiena ir iespēja parādīt gada veikumu un labo ražu, ko var izpārdot. Pircējiem savukārt arī iespēja atrast savu nepieciešamāko stāstu miķeļdienas tirgus apmeklētājiem.
Praktiski latvietis novāc visus dārzus, viss ir kārtībā, raža novāk, tad jāskatās, kas ir jāpamet pagrabā un ko jāvēt uz tirgu. Parasti viss kaut kas jauns ir. Sivānu nav.
Gribētu nopirkt sivēniteņu nav?
Nav.
Ja sivēni vai speķi šogad Kalupē nav, kas iespējams saistīts ar cūkumēra slimību un bailēm no tās, tomēr ir putni, tītri, arī dārziņi. Tos un arī pašbrūvēto alu uz tirgu savēdīs Kalupes pagasts zemnieks Normunds Rozentāls.
Laikam jau gada apkopojums. Kas par gadu paveikts?
Ar ko jūs atbraucāt uz šo gada tirgu Kalupē?
Māja saliņš ir, reku bērni salasījuši burkāniņus, kāpostiņus vai bietītes. Tīteri atbraukuši meklēt jaunus saimnieks.
Vai pieprasījums ir, vai cilvēki arī pērk un iegādājas kaut ko? Vai interese vispār ir?
Interese ir ļoti liela, tieši no bērnu puses. Tiem jau tie putni vairāk patīk, kā pieaugušajiem, dārza veltas.
Kā jūs jūtat savā dārzā, cik veiksmīgs bija šis gads un kā sauguši, teiksim, burkāna vietas?
Ļoti labs.
Kas veiksmē veicināja to visu?
Mēs zinu, laikam paša darbs, kas kam cits.
Cik jūs pašiem liela platība saimniecība? Un kas ir tas galvenais, ar ko jūs izdzīvot?
Gaļas lopkopība. Platība ir pie 80 hektāru dotajā brīdī. Dzīvojam, strādājam, cenšamies.
Un kāda dalustopa jūsu?
Nu, aliņš ir no saviem pašiem audzētiem miežiem, paši taisiem iesalu un paši brūvējam aliņu. Protams, bez cukura. Tāds, kā viņš kādreiz bija, kā vectēvs viņam iemācīja taisīt, tā arī viņu taisa vēl joprojām. Cenšamies saglabāt kultūru vēsturisko mantojumu.
Nu, tas ir super veselīgi. Tur ir bišu maize, propolis, ziedputekšņi, hitīns, vasks, nu visas super vielas, ko var stropā atrast un ļoti pozitīvi organismam. Nu, līdzeklis, ko teikt, uzskata par vienu no vēža ārstēšanas līdzekļiem.
Savu mantojumu ar jaunām vēsām, kad ir tirgu piedāvā arī bitanieki. Kalupes mēģi ģimenei piedāvājums plašs.
Gan ziedputekšņi, bišu maize, jauna produkcija ir bišu maize kopā ar medu. Protams, medus, gan pavasara medus, gan arī rudens. Medus, svecītes dažādas formiņas no vaska un arī šūnu medus, kas ir ļoti veselīgs.
Cik bijis jums šis gads veiksmīgs, jo miķeļi tas ir tāds tā kā savā ziņā atskaites punkts, vai ne?
Jā, varētu būt, ka tas ir tāds kā atskaites punkts. Lielākoties miķeļi tas ir periods, kad mēs visu praktiski arī izpārdodam, iztirgojam, jo cilvēki gatavoja ziemas periodam. Rudens ar mums šogad tāds lietains rīts sācies, tad visiem bail no slimībām dažādām. Un tas, nu, vitamīni ikdienas deva, lai viss būtu kārtībā. Tad, nu, cilvēki izpērk, jā.
Ko tad jūs iegādājaties?
Nu, tā kā šogad ļoti laba kāpostu raža. Šitas rīks ir ļoti noderīgs kāpostu skābēšanai.
Pie koka izstrādāja meistra Aigra Čaklā sievas iepērta ne tikai dēlīšas un plauktiņus, bet kārtīgas stampas, vismaz trīsreiz lielākas nekā tās, kas nepieciešamas mājas katlām kartupeļu bieziņu gatavošanai, tam specifisks nolūks.
To izmanto stampāšanai?
Jā, kad piemēram kāpostiem, lai rastos sula. Jo laukos gatavo visu sāls cukurs un lai atdalās sula, tad rodas rūkšana un tie nav nekādi etiķi tur iekšā nekā. Un šitas ir viņi ļoti labi Lūda plata tāda. Nu, koks viņš vispār ir sils un mīļš tāds.
Priekš jums, priekš zemniekiem latviešiem, kas miķeļdiena?
Miķeļdiena tā ir beigas lauku darbiem, ziemas krājumu sagādas, tā kā beigu laiks un tāda sākas tāda mierīgāka dzīvošana. Parasti līdz miķeļdienai vajadzēja jau būt apartiem tīrumiem un visam zemē vajadzēja aiziet mierā.
Miķeļdienas gada tirgi rit visu šo nedēļas nogali daudz vietu Latvijā. Atlai tikai uzzināt tuvāko šo svētku un tirgu norises vietu. Silvijas Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.